Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на радіо НВ. Це програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які причини і наслідки за нею ховаються. І сьогодні мій гість Максим Гардус, разом Вістенд. Привіт!
Вітаю!
І ми поговоримо, як завжди, з Максом десь раз на місяць-півтора про санкції, про санкційний режим, тим більше за жовтень, що минув, і за перші дні листопада нарешті щось відбувається. Ввели американці санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній і проти їх збутової мережі, що ще важливіше. І, в принципі, від людини, яка глибоко в темі, цікаво послухати, що, власне, це означає по перших кроках і чого ми можемо чекати в подальшому.
Ці санкції дуже важливі. По-перше, це перші санкції, які вже рік адміністрація Сполучених Штатів. І, що цікаво, вони розпочали не з якихось компаній там, третього, другого ешелону, а з найбільших. Роснефть – це найбільша державна компанія Росії, якою найбільша приватна компанія Росії. Разом це понад половину експорту Російської Федерації. До того нагадаю, що при Байдені були введені санкції проти «Газпромнефті» і проти «Сургутнефтігаз». Але це не найбільші компанії. А тут одразу по грандам. І, в принципі, почався процес. Чому? Бо тут треба розуміти, що американські санкції проти будь-якої російської чи взагалі будь-якої компанії, вони найболючіші. Адже особливо в енергетичному секторі, бо ще в 70-х роках склалось таке поняття як нафтодолар. Більшість розрахунків за нафту у світі відбувається у долар, і особливо це стосується торгівлі з азійськими, африканськими країнами. Тобто з Європою та можуть бути і бувають оборудки в євро. З третіми країнами Росія не веде обрахунків євро і не вела. А в цих в локальних валютах не цікаво, бо вони не повністю конвертовані. Тож, такі санкції, вони гарантують переслідування усіх, хто розраховується в долар. Причому не тільки розраховується в долар. Сполучені Штати вважають своєю територією все, що пов'язане з Америкою. Це не тільки долар. Якщо люди переписуються в контакті в поштовому клієнті Gmail, чи в обмінці гудоками, чи роблять перемовини по айфонах, це також американська територія. Звісно, прям про Gmail таких прецедентів не було поки що, але це не значить, що їх не може бути. Якщо санкції порушуються з чимось, з допомогою чогось, що пов'язано з Америкою, Америка може за це догнати. Що цікаво, як завжди, американський президент Дональд Трамп залишив для себе свободу маневру. Адже указ про санкції проти Лукойлу Роснефті, він передбачає можливість вторинних санкцій проти покупців нафти в них. Передбачає, але не вводить. Тобто залишає на розсуд Трампа і дає йому можливість торгуватися, давити на країни, на ті країни, які є покупцями російської нафти. І ми бачимо, що в принципі усі натяк зрозуміли. Бо в перші дні після введення санкцій Росія намагалася знецінити їх значення. З одного боку, але в них це виходило погано. Бо з одного боку, вони стверджують, що санкції ні на що не вплинуть. З іншого боку, спеціальний представник Росії Кирил Дмитрів терміново, позапланово вилетів до Вашингтону і зустріч закінчився безрезультатно. Терміново, позапланово намагався домовитися по зустрічі з паном Трампом прем'єр-міністр Угорщини Орбан, і також це закінчилося без результату. Тобто це не схоже на те, що санкції ні на що не вплинуло. Йдемо далі. Вперше за введення санкцій рухнули акції Лукойлу і Роснефті, і індекс Мосбіржі також впав, і падіння продовжується. Тепер на чутках про продаж закордонних активів Лукойлу акції йдуть ще донизу. Тобто люди голосують грошима. Це, ну, Це не такі поважні люди, як політологи, які можуть давати оцінки, які хочуть. Люди втратять або зароблять мільярди на цьому. Це більш відповідальна штука. Ціни на нафту. Тут не все так гарно, бо ціни на нафту пішли вгору. Як на міжнародні сорти, так і на російські. Тобто люди запасаються на випадок чогось, що може відбутися. Накопичує нафту Китай, і накопичується нафта в морі, бо багато танкерів не знаходять своїх покупців. Кричущий випадок був тому тижня судна в Фурі, яке вийшло з балтійських російських портів, шло до Індії і надійшло, перервали прямо посередині. Воно бовталося в морі, дуже шукало швидко, кому збути цю нафту. Зараз вже надійшла статистика, що в морі зависла рекордна кількість російської нафти. Тобто це вже не одна фурі, це дуже-дуже багато танкерів, які просто пливуть чи стоять в морі в очікуванні покупців. Чому? Бо уряди тих країн, які найбільше купляють російську нафту, нагадаємо, це Китай, це Індія та Туреччина, вони нічого ніяк не прокоментувало санкції проти Лукойла. Немає жодного офіційної реакції. Немає заяви. Нам плювати на американські санкції. Ми будемо купляти, як купляли. Нема заяви. Ми дуже поважаємо Дональда Трампа. Він нам сказав не купляти, ми не будемо купляти. Невизначеність. Я впевнений, що і зараз йдуть переговори кулуарні, бо всі три країни основні по кінці. Вони такі відносно демократичні, відносно відкриті, свобода преси там дуже-дуже відносна. Тому про всі ці таємні чатики в WhatsApp, в якому зараз Ердоган і Трамп переписуються, ми не дізнаємося, поки туди не запросять якогось журналіста. Але узгодження позиції безумовно йде. І ми бачимо, що сигнал Туреччина, яка в принципі примудрилася за всі 3,5 роки повномасштабної війни зберегти дуже теплі відносини з усіма сторонами конфлікту, вже почала обмежувати купівлю в Росії. Причому там дуже цікава історія, про що першим обмежив великий нафтопереробний завод «Стар», який належить «Сокар». «Сокар» – це азербайджанська державна нафтогазова компанія. Це як наш «Нафтогаз», але краще.
Якого є своя нафта, що важливо, і багато своєї нафти.
Ну і якось він керується не крашечки.
Корпоративізація пройшла до кінця, що називається, так.
Ось, тобто Азербайджан – стратегічний союзник Російської Федерації. Угода про стратегічну співпрацю, нагадаю, між Азербайджаном та Росією була підписана за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Це також співпадіння.
І навіть скандал Алієва і Путіна ніяким чином поки це не вплинув. Вони все одно продовжують торгувати.
Продовжують торгувати. Ну, скандал – це емоції, а є документ про стратегічне партнерство. Його ніхто не відміняв. Кожен може зі свого телефону зайти на сайт президента Азербайджану і подивитися, чи є указ про розірвання стратегічного партнерства з Росією. Ви його там не знайдете. Вони досі стратегічні партнери. Тим не менш, вони замінили російську нафту на альтернативну. Ірак, Казахстан, Саудівська Аравія. Аналогічні новини поступають з Індії. З Індії дуже все складно, бо Індія дуже велика. Крім того, там є як державні, так і приватні заводи. Державні заводи більш-менш орієнтуються на погляди уряду, які також є мінливими. А приватні думають про себе. Адже американські і європейські ринки важливі, і якщо вони підпадуть під санкції, їм буде на переливки. І тут що цікаво, в указі про санкції написано, що всі повинні завершити свої угоди до 21 листопада. Це вже скоро. Чому? Бо нафта ж вона не потрапляє від продавця до покупця за секунду, як лист електронної пошти. Ні. Її укладається контракт, наливається нафта, фрахтується танкер, наливається нафта в танкер, танкер йде морем, проходить якісь протоки, якщо це Суець, може і в черзі постояти. Тому завжди в морі є купа зараз недовиконаних контрактів. Тому, щоб не було це просто рубати по-живому, щоб всі проти всіх подавали позови до суду, щоб не було штрафних санкцій і пені за розірвані контракти, чи це форс-мажор, чи не форс-мажор, є перехідний період. І ми бачимо, що багато компаній ставляться до ситуації серйозно. Тобто вони думають про те, щоб мати запаси на випадок того, що 21 листопада Дональд Трамп таки веде вторинні санкції проти компаній, які продовжать закупати російську нафту вже після того. Чи веде він, чи ні, ніхто не знає. Але той факт, що люди витрачають мільярди для того, щоб захеджувати, зробити собі страховку від такої можливості, говорить нам, що ринок до такої можливості ставиться серйозно.
Тут, до речі, я хочу трохи прокоментувати історію з Трампом і з нафтою з Туреччиною, тому що насправді ж історія дуже довго розвивалася доволі специфічно навколо доступу нафти, тому що саме Лукойл дуже довго боровся за контроль над трубопроводом, який веде з Курдистану в Туреччину, з іракського Курдистану, з провінції Мосул нафтоносної іракської до Туреччини. Це була стратегічна боротьба. Ми ж розуміємо, що навіть приватна російська компанія – це компанія, яка підконтрольна російському уряду, так чи інакше. І відповідно, минулого року остаточно Лукойл цю боротьбу програв, і тепер тому ж заводу Сакаро є чим заживлюватися не тільки азербайджанською нафтою або казахською нафтою, яка надходить з новоросійську, там немає прямого трубопроводу, здається, досі в Туреччину, але й цей маршрут, іронія, курди постачають нафту туркам, яка йде в піку Росії, тому там теж все доволі специфічно. Давай трохи про інше поговоримо, які можуть бути наслідки безпосередньо для Росії, якщо ми оцінюємо найближчі місяці, ну, а потім поговоримо про динаміку цих санкцій.
Поки що ми можемо казати, що за цей період короткий, його ще важко аналізувати, на вся статистика є, з моменту оголошення указу про санкції і початок усіх цих дуже, дуже різних сигналів з ринку припинення, перезупинення всяких поставок, за підрахунками Bloomberg, втрати Росії досягають десь до 90 мільйонів доларів на день. Це багато, якщо дивитися з точки зору свого місячного доходу, а з точки зору Росії це не дуже поки що багато. Важливо, чи залишиться ця тенденція стійкою, чи вона підвищиться, чи 21-го числа всі видихнуть, бо США черговий раз змінять свій курс. Якщо тенденція продовжиться, то втрати Росії будуть великі. Ми можемо говорити про втрати десь десятки мільярдів доларів на місяць. Точніше, не можна прогнозувати, бо ми не знаємо, наскільки скоротиться експорт. Але вже за цей перехідний період, називаємо його так, до повного врахування санкцій, вже обсяги відправки і в Китай, і в Індію скоротилися. На максимум це колись було 1,8 мільйонів барелів на день до Китаю і 1,6 мільйонів барелів на день до Індії. Зараз вже менше мільйони і туди, і сюди. Тобто це скорочення десь від максимуму в 1,5-2 рази. Чи буде ця тенденція стійкою, ми не знаємо. Дуже важливо було б накладання вторинних санкцій хоча б на одну компанію. Можливо, не головну, можливо, якусь проміжну. Можливо, навіть маленьку, але ще був прецедент. Що 22 листопада там компанія в штаті такому-то Індії купила танк російської нафти і хопа, санкційний орган Міністерства фінансів Сполучених Штатів вводить санкції проти. Тоді, після такого сигналу, всі інші точно перестануть купляти. почнуть масово розриватися контракти і почнуться масові пошуки додаткового джерел нафти. А тут не все так погано, хоча історія з Іраком, яку ти трохи торкнувся, вона може мати цікаве подовження. Адже Лукойл в Іраку належить величезне родовище нафти. Його почали розробляти ще радянські інженери. І не дивлячись на дві війни, важко сказати, скільки зміну режиму було за це, вони там і сидять. Це їхнє родовище, вони розробилися таке інше, і воно дуже велике. Лукойл дуже не хоче втрачати. Чи що з ним зараз буде, не дуже зрозуміло. Чи війде воно в цей пакет, який купить Гунвор, бо це також глобальний вплив буде, чи ні, ми не знаємо. Тобто, якщо ж буде, це позитивний сценарій, негативний сценарій, буде знов поворот Сполучених Штатів, вторинних санкцій не буде, і Росія розбудує ефективну мережу для обходу цих санкцій. Наприклад, той же тіньовий флот, він же не обов'язково пливе з Новоросійська до Індії. Умовне судно під прапором Камеруну, з моєю улюбленою придуманою назвою «Медуза-2», хоча, я думаю, сотня таких суден є, пливе з Новоросійську до порту Суец. І це правда. А з порту Суец воно пливе в Індію. І це також правда. Але з Росії в Індію ніхто не плавав. А далі залежить вже від настійливості органів контролю Сполучених Штатів. Чи вони помітять це? Чи вони витратять на це ресурси? Те, що судно «Медуза-2» це зробило, ви можете самі зробити. Є сайт Marine Traffic. В кожного з наших слухачів є або телефон, або ноутбук, або обидва одразу. Ви можете встановити собі це, зараз подивитися на танкери, які в Новоросійську вантажаться, і самостійно прослідити його шлях. Але в Сполучених Штатах є дуже велика кількість бюрократів, які повинні це робити, теоретично. Чи дадуть їм наказ це робити? Чи будуть потім бити тих, хто намагається Трампа обдурити таким чином? Чи буде це звітуватися? Чи буде дане моніторинг перетворюватися в політичні рішення? Ми не знаємо. Може так, може ні. Але ми бачимо, що Росія дуже добре пристосовується до всіх попередніх раундів санкцій. Тому жодних сумнівів не може бути, що зараз в високих кабінетах і в Лукойлі, і в Роснафті, і в уряді Росії розробляються всякі мутні схеми. Йдуть переговори з усякими країнами, які отримуються нейтралітету в цій війні, і промудряються заробляти на обидвох сторонах. І ми бачимо це, між іншим, в попередніх періодах. Адже, коли були введені санкції проти «Газпромнефті» «Сургутнафти», про які я вже казав, якимось дивом їх нафта просто пропала зі звітів. Вона відправлялася не в Китай і не в Індію, а кудись. Невідомо куди. Але Індія, Китай зменшили закупівлю в цих компаній, але збільшили в невідомо кого. Ми можемо думати, що це співпадіння, а можемо так не думати.
Логічно, але все одно російські газові доходи падають і маржа падає. Це наслідок саме витрат на обход санкцій, витрат на побудову цих додаткових схем, щоб санкції не били аж надто сильно.
Це головне, що це те, що зменшили самі продажі. Бо так, коли ти будуєш цю ланцюжки фальшивих компаній, фальшивих страховок, підставних брокерських контор, так ти витрачаєш. Ти витрачаєш, але я не думаю, що там витрати більше, ніж 2, 3, 4 долари на барель. Тобто всі ці мутні люди, які там пов'язані з ФСБ, з тим же Тимченко, і так далі, вони дуже багато заробляють на цьому. Ці гроші невідомо де. Але, в принципі, для загального обсягу виручки це невеликий гроші. Для них особисто величезні. Але головне, щоб Росія втратила саме обсяги. І головне, щоб вона втратила обсяги самих трьох найбільших покупців. Китаю, Індії та Туреччини. Падіння навіть на 20-30%, не кажучи на половину, від вантажень до кожного з них, це вже десятки мільярдів втрати для Росії. Це буде вже дуже боляче.
Враховуючи особливо стан російської економіки, яка вже зараз хворіє і навряд чи одужує за Путіна, як мінімум.
Ну так, да, бо те, що вони роблять, продають енергоресурси, вкачують виручку в ВПК. Але ВПК – це не продуктивний сектор. Це намальований на папері ріст ВВП. Ну, тобто, для ілюстрації, якщо ви заплатите людині 100 гривень, щоб вона викопала яму, а іншій людині 100 гривень, щоб вона закопала цю яму, ваш ВВП виріс на 200 гривень. Але хто став від того щасливіший? Ну, дві людини отримали зарплату, але продукти не прибавили, щастя не стало більше. Зробили 30 тисяч шахетів, це приблизно мільярд доларів, скинули їх на Україну. Українець частин збільшився. Що в Росії збільшилося? Дороги збільшилися, десятки, нові виробництва, зарплат? Ні, це потрачені гроші. Тому ВВП – це дуже хитрий показник. І те, що коли вони вкачували гроші в оборонку, в 22-23 році на папері був зріст, це такий не дуже щирий зріст. Треба глибше копати, ніж просто показник ВВП чи зменшення безробіття. Так, людям цим нафтовими грошима платили зарплати, вони пішли з цивільних секторів на обороні підприємства або й просто в армію, але це ж також не справжній зріст. І тепер настав період, коли цей несправжній зріст починає буксувати. І чим менше буде нафтових грошей, щоб цю ілюзію підтримувати, тим швидше воно гепнеться.
Продовжимо після маленької паузи. Я вітаю, друзі, з вами знову Юрій Богданов, програма Deep State, радіо НВ, Максим Гардус. Ми якраз зупинилися на тому, як санкції впливають на російську економіку. Трохи прокоментуємо тему про те, що ВПК і війна – це непродуктивний сектор. Просто є суттєва відмінність. Україна вимушена цим займатися, в тому числі, тому що ми обороняємося. І, на жаль, нам доводиться витрачати майже всі наші доходи бюджетні на оборону, на виробництво зброї і тільки за рахунок наших західних партнерів підтримувати інші сектори. У нас немає особливого вибору, але навіть наша ВПК зараз намагається хоча б влаштуватися в міжнародні виробничі ланцюги, щоб стати хоч трохи продуктивною. Тому що інвестиції в оборонку, чому майже всі демократичні уряди дуже скептично до них ставляться, особливо після Другої світової війни, тому що це ті інвестиції, які є інвестиціями в пісок. Тобто вони в кращому випадку поповнюють ваші склади зброї, але вони не мультиплікуються в реальну економіку. Росія веде війну добровільно, вона її почала, вона її продовжує і витрачає надвисокі ресурси, щоб її підтримувати. Відповідно, те, що вона викопує з землі, вона заливає у фронт, і продуктивна економіка нічого не отримує, крім проінфляційного фактору. Гроші, які йдуть на оборонку, які йдуть працівникам ВПК, це гроші, які нагрівають інфляцію, тому що грошова маса
перегріває ціни, споживчий ринок, бо в багатьох регіонах підвищуються ціни на житло через це, тому що в людей з'явилися дурні гроші, які нікуди втрачати, особливо глибинці. Адже багато підприємств ВПК російського, вони розташовані не в двох столицях, а десь дуже-дуже далеко. І в людей з'явилися інші дурні-дурні гроші, і вони витрачають його на що? На нові квартири. І це все також розігріває інфляцію, з якою пані Набібуліна бореться.
Відчайдушно бореться. Індія і Китай. Давай трохи докладніше про їх фактор, тому що Індія в нас взагалі дуже специфічно себе поводить, то відмовляється від купівлі, то знову починає купівлю, то намагається перезавантажувати нафту з танкера на танкер десь в морі. Вже такі фактори фіксуються. Індію зупиняє, Індію спонукає закупляти російську нафту, крім ціни, ще щось? Чи питання тільки в ціні?
Ще щось також. Адже для того, щоб замінити Росію, треба, щоб на ринку з'явилися інші обсяги нафти. Бо на що 1,6 мільйонів барелів на день, що зараз менше говорить вже про 940 тисяч, це дуже багато. Країнам ОПЕК+, які продовжують нарощувати видобуток, вони все нові нові квоти знімають і розширюють старі, але все ще їм далеко для повного заміщення Росії. Бо в цілому на ОПЕКі Росія продає на світовий ринок в день, експортує 5 мільйонів барів. Це дуже багато. Їх прям 5 мільйонів нічим поки що замінити. Треба, щоб всі інші дуже наростили свій видобуток. Чи потенційно це можливо? Так. Але чи можливо це прям завтра? Ні. Тому ми сподіваємося всі, що гарні стосунки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з арабськими країнами вливається не тільки в публічні всякі жести, а й в те, що не публічно йде робота з ними про те, що треба розширювати видобуток нафти і що ми вам гарантуємо нові ринки, бо ми витіснимо Росію з її старих ринків. І тоді, коли Індія буде впевнена, що розрив з Росією не призведе до дефіциту нафти, а призведе до про покращення стосунків з Сполученими Штатами Америки, вони це зроблять. Тобто потрібно два фактори – стабільність і грошові потік. Зараз, в принципі, знижки на російську нафту не ті, що були на початку війни, коли там було по 5, а то по 10 доларів на бар. Ні, зараз знижки досить маленькі, вони можуть бути менше 5 доларів, а то й менше долара. А то й просто без ніж. Питання просто в самих обсягах. Чи є чим замінити? І зараз це не дуже зрозуміло. Тож я думаю, що для того, щоб Індія відмовилася від російської нафти, потрібна такі штуки. Домовлені з арабськими країнами, в тому числі з Іраком. В Іраку, між іншим, є куди нарощувати видобуток. Там йому політична нестабільність заважає, щоб видобувати все, що треба. А в землі нафта є. З іншими країнами регіону гарантію, що вони будуть видобувати. З одного точки зору. З іншої точки зору, треба продемонструвати серйозність наслідків обходу санкцій. Не на рівні розмов, не на рівні твітів, а те, що, я сказав, санкціонувати якийсь один маленький заводик. Але показово. Якщо Індія буде впевнена, що в їй є чим замінити Росію, і що, якщо вона це не зробить, от справжні санкції, а не просто їх будуть в Твіттері
анонсувати.
Робити на них іїшні фотожаби, то вона це зробить. Китай набагато складніше. Китай дуже великий. І він дуже різний. В Китаї також є багато приватних компаній. Але в Китаї приватні... в чому різниця з Індією? Нафтопереробна галузь Індії, вона експортно орієнтована. Вони купляють нафту в когось, переробляють бензин і продають бензин, і на цьому заробляють. Внутрішнє споживання Індії, звісно, величезне. Це найбільше за населення країн планети. Але експортна орієнтація важливіша. Китай – інша історія. Китаю бензин...
Маленька довідка. 10% українського дизельного палива ми отримуємо зараз з Індії. Ну, не напряму, але опосередковано. Якось так.
Ну, от життя воно таке. З Китаєм інша історія. Там він не настільки нашов на експорт нафтопродуктів, скільки на внутрішнє споживання. І в Китаї дуже різна структура виробник. Є величезні компанії, в тому числі приватні, які мають міжнародні зв'язки, які не хочуть підтрапляти під санкції. І саме вони зараз продукують ті позитивні новини, які нам дуже подобається читати. Але треба читати далі заголовків. Бо заголовок звучить так. Китай відмовився від російської нафти. Треба розкрити новину. Краще перейти за посиланням на англомовне джерело, бо в нас не дуже читають. І там написано, що не Китай відмовився, бо Китай – це країна. уряд Китаю може говорити від імені Китаю. А відмовилась така конкретна компанія. А тоді треба почитати про цю компанію. І ми виявилися, що компанія, яка відмовилася, в неї зв'язки з Сполученими Штатами, з Європою, закордонні рахунки, закордонні активи. І вона не хоче підтрапляти по санкції, що розумно. Але також в Китаї є багато-багато дрібних НПЗ, яких на свингу нафтовиків називають самоварами. А в Україні до війни таки було всього пару штук, бо в нас дуже мало своєї нафти добувається. В Росії десятки дрібних заводів, набагато більше, ніж великих. Великих 30, а дрібних 50. А в Китаї їх дуже багато. І оскільки статистика в них дуже специфічна, в принципі, я думаю, що хтось вам з певністю скаже, скільки? Сотні. І цим маленьким заводам, які в напіввкустарних умовах роблять з нафти бензин сумнівної якості, а їм ніякі станції не страшні, вони ніколи не будуть торгуватися на якихось міжнародних біржах, їздити на форуми і все таке інше. Вони там маржа доволі суттєва, але обсяги низькі, їм все одно. Чи це нафта від Мадуро з Венесуели, чи з Ірану, чи від людей канібалів, чи від марсіан, їм все одно.
Власне, це ж було зроблено, якраз ця історія була відпрацьована на іранській нафті, особливо активно, коли проти Ірану ввели повторні санкції при Трампі, якраз за першого терміну. Китай став фактично єдиним покупцем іранської нафти, і 90% обсягів викуповували ніякі невеликі виробники, а такі компанії, які їм абсолютно чхати. Вони там в якомусь китайському порті стоять, спокійно собі приймають цю нафту, їх і висвідкувати неможливо, в них там, і, знаєте, як компанія без юридичного адресу, умовно, без фізичного адресу. Це дуже типова історія для такого бізнесу.
Але ви говорите, що Китай купляв нафту в Ірану? Ні. Іран відправляв судна, які плили в Малайзію. А Малайзія, яка є виробником нафти, вже відправляла нафту в Китай. Ніякої іранської нафти Китай, як він стверджує, не купляв. Це просто співпадіння, що відправка з Ірану до Малайзії дорівнювала кількості, наскільки зріс ексос з Малайзії до Китаю. Співпадіння. А ось, тож, щодо санкцій, тут про що ми завжди кажемо. Важливо не тільки їх вести. Найбільш важливо – це імплементація моніторингу за їх додержанням, щоб відслідкувати всіх тих жуліків, які виплили з порту за одним напрямком, як вони стверджують, а насправді пливуть в інший. Бо без цього контролю, без цих штрафів, цієї нудної щоденної роботи, коли зараз хоч штучний інтелект з'явився, можна частину йому довірити, щоб він відслідковував ці маршрути, всі ці гігантські Excel-таблиці, що плив отсюди, а плив всюди. Тому треба це red flag, робити попередження, подавати позов, робити оголошення і все таке інше. Тобто за додержанням цього санкційного режиму треба дуже багато нудної роботи. Але важливо.
Як думаєте, буде це зроблено адміністрацією Трампа?
Залежить від бажання довести справу до кінця. Чи може Америка це зробити достатньо ресурсів? Да, може. В неї дуже багато чиновників. В Мінфіні багато чиновників, в санкційному органі OFAC дуже багато чиновників. В них багато потужностей. Ну, зараз вони нічого не роблять, бо зараз в них шатдаун, і уряд взагалі нічого не робить. Але потенційно можуть. І, знову ж таки, те, що ринок зараз так нервово реагує, показує, що самі ці країни-покупці російської нафти також думають, що Сполучені Штати можуть це зробити. Якщо б вони були впевнені, що це просто риторика Трампа і нічого не буде, вони б нічого не робили. Бо вони втрачають гроші зараз, перезаключаючи контракти, шукаючи нафту в інших місцях, вони втрачають гроші. Але вони бояться. Бояться Сполучених Штатів, бояться, що Дональд Трамп доведе справу до кінця в цей раз.
Якщо вписувати контекст цих нафтових історій в перемовини між Китаєм і США, великі торгівельні перемовини, Наскільки американці використовують цей російський фактор і нафтовий, і воєнний в цих контактах? На твою думку.
Ну, судячи з усього, не використовують. По результатах зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня не було сказано з китайського боку про нафту жодного слова. Формулювання Трампа про розговор про російську нафту дуже розмите. Чи були розмови про неї чи ні, ми просто не знаємо. Я там не був. Але навряд чи. Навряд чи. Вони обмежилися, судячи з усього, тим колом питань, по яким можна легко домовитися і, в принципі, не втрачаючи обличчя, заявити про свої прогрес. Перемоги.
Казати прогрес якийсь.
Ну, і якщо чесно, наприклад, теж розблокування рідкоземельних металів нам також вигідно. Бо Сполучені Штати з їх допомогою в тому числі роблять зброю, яку продають нам. Там треба спеціалістів по ВПК викликати, щоб розібратися, що таке неодімовий магніт і навіщо він потрібен ракетам і літакам, я не розумію. Я просто знаю, що він для чогось потрібен. Але нам потрібна американська зброя, а для її виробництва, в тому числі, серед багатьох іншого, потрібні ці рідкоземельні метали. Питання сої нас дуже мало стосується. Ми є виробником сої, але не найбільшим у світі. То таке. Фентаніл, перкусор, з якого робиться наркотики, які заповнили Сполучені Штати, це також нам не цікаве питання. Тобто, з усіх трьох питань, про які ми точно знаємо, що прогрес досягнути, нас не стосується, ну, одне дуже побічно, але нафти серед них немає. То, таким чином, можна прийти до висновку, що це питання, з якого дуже важко досягти успіху, тому вони вирішили його на цьому раунді переговорів не піднімати. Вони вирішили зосередитися на успіхах і не поглиблювати конфронтацію. Як це на нас впливає? Ну, побічно, в принципі, це також добра новина. Адже, якщо геополітична напруженість між Китаєм і Сполученими Штатами стане менше хоча б на рік, це переорієнтує Китаю у виборі, звідки брати нафту, зі страху на жадібність. Адже Росія чим приваблива, як продавець нафти? Багато цієї нафти йде суходолом, лінія сполучень дуже близька. Тобто, у випадку потенційного військового конфлікту Сполучені Штати Америки, ці комунікації будуть недосяжними або дуже важко досяжними для того, щоб бути перервано американським флотом.
Давайте просто пояснимо, що фактично єдиний маршрут, яким в Китаї надходить нафта морем, якщо не брати обмежені поставки з Латинської Америки, це умовно, Близький Схід або Африка, Індійський океан, а там Індія, стратегічний ворог Китаю, нагадаю. Далі, ну такий, ворог, друг, френемі в чистому вигляді. Далі Малакська протока дуже вузька, де Сингапур. А далі Південно-Китайське море, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам, Тайвань, які дуже специфічні відносини мають з Китаєм. Філіппіни і Китай ділять архіпелаг Спароу, В'єтнам і Китай наші партнери, але при цьому ділять теж архіпелаг в Південно-Китайському морі, а з Тайванем все зрозуміло. Тобто єдина стабільна лінія постачання нафти – це суходолом або з Центральної Азії, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, або ж Росія. Тобто це такий собі фактор геополітичної впевненості Китаю.
Так, і таким чином, якщо чи мінімум рік Сполучені Штати та Китай не будуть воювати, за цей рік можна заробити грошенят, купуючи нафту де-інде. І не піклуючись про санкції Росії. Тобто, розрядка між Китаєм і Сполученими Штатами нам вигідна, бо вона, в принципі, позитивно вплине на санкції і на ціни на нафту. А ціни на нафту є головним джерелом фінансування російського бюджету.
Скажімо так, за великим рахунком, якщо ми відкинемо усілякі сантименти, бо у Путіна немає сантиментів. Його війна, його режим, його існування живляться виключно на наявності Росії ресурсної ренти. Ніяких інших джерел легітимності глибинних в нього немає. Війна – це лише інструмент перетворення грошей у вплив і у легітимність внутрішню. Тобто, якщо у Росії не закінчаться зовсім гроші, але їх буде відчутно не вистачати, цей процес вже почався, треба його посилити, то і вести війну, або як мінімум виправдовувати подальше існування Путіна на посаді президента, ну, фактично цара Росії, буде неможливо. Якщо ми кажемо про строки, чи є якась червона лінія часова, після якої за поточних тенденцій Путіну буде прям погано?
Я думаю, що зведення санкцій треба, щоб пройшов хоча б місяць, щоб ми побачили, що це стала тенденція, і змогли проробляти якісь математичні моделі. Тобто, що ми розуміємо, що через нові санкції Росія втратила ікс мільярдів, чи навіть десятків мільярдів доларів на місяць. Нещодавно там було оновлені дані, скільки залишилося в Фонді національного благосостояння. Вже менше, ніж було. Тоді ми можемо робити якісь розрахунки. Що, якщо втрати продовжуються в тому ж темпі стільки-то місяців, Росія за стільки-то місяців втратить стільки грошей. Зараз ще з цих трампівських санкцій пройшло лише кілька тижнів. Ще статистику малювати рано. Але якщо ми побачимо скорочення виручки від нафтової там прям на десятки відсотків, хоча б 20-30, то ми можемо сказати про те, що кризове явище в російській економіці, горизонт, за яким вони настануть, став відчутно ближче. Але для цього потрібно, щоб дуже багато збіглося. Головне, щоб санкції дотримувалися усі.
Там будемо, ще пару питань в мене є, будемо потихеньку завершувати, але от мене дуже хвилює питання європейських пакетів санкцій. Тобто, що там 20-й розробляється, і в контексті того, що ми говорили про експортну орієнтованість індійської нафтової промисловості, спроби в це Туреччини, ця заборона, яка вводиться на нафтопродукти, вироблені з російської нафти в третіх країнах, як її можна, от просто мені цікаво, як її можна дотримуватися? Невже можна, там, не знаю, по бензину визначити, звідки ця нафта походить? Або якось відслідкувати, як цей бензин перетворився у нафтопродукт? Це взагалі можливо, чи це тільки така робота на довіру?
Це важливе питання, бо зараз проробляється в самій Єврокомісії документи про те, як воно буде дотримуватися. Скоріше за все, будуть якась перевірка того, чи конкретне підприємство, чи корпорація, виробник, звідки воно бере нафту. Перевіряти сам бензин неможливо. Бензин, нафта одна від іншої відрізняється. Бензин – це стандартизований продукт, він його походження неможливо визначити. Ну і це просто б призвело до величезних черг, заторів. Крім того, це потребувало б дуже суворого митного контролю, збільшення кількості митників, збільшення бюджетних видатків. Тобто дуже непопулярна річ. Легше вимагати від виробників документи, що вони купили нафту в Іраку, що вони купили нафту в Об'єднаних Арабських Еміратах, і з неї виробили цей бензин, який йде в Росію. Це набагато легше наладити такі перевірки. Ось, тому тут думаю, що вони придумають механізм. Крім того, зараз в Європі ще також цікавий період, бо Єврокомісія під проводом і лідерством Урсула фон дер Ляєн прийняла план Repower EU про відмову від російських енергоресурсів. Це вже не станції, це вже про перебудову ланцюжків постачань. І це для нас дуже цікаво, адже санкції треба приймати консенсусом. Тобто в когось є право вето, хтось може на них не боятися. А тут план, про якому взагалі не буде куплятися і не треба кожен раз буде голосувати. І зараз йде дуже велика дискусія по строках. Пам'ятаємо, до 19-го санкції говорили про те, що російський скрапний природний газ пристане купляти аж 28-го року. Зараз торгувався до 27-го. А по короткострокових контрактах до 26-го. Дуже цікаво. Нагадаю, що скрапний природний газ – це єдиний енергоносій, якого за період повномасштабної війни стали продавати з Росії в Європу не менше, а більше. Зараз це 20 мільярдів приблизно. І там дуже зараз палка дискусія йде по строках і та деталях цієї відмови. Є коаліція стран, є коаліція, ну, таких дуже жорстких країн, які за те, щоб найбільше перервати якнайшвидше. Це, звісно, Балтійські країни, це, звісно, Польща і Північні країни. Є країни, які хочуть продовжити якнайдалі всі ці відмови. Це там і Греція, і Мальта, і Бельгія, Іспанія.
Хто заробляє, то і намагається. Да.
І є країни, яким, в принципі...
Начхати.
Да. Які самі не купляють, і, але іншим не дуже... заважає це робити. Як, наприклад, Австрія, вона не дуже не в одній скалі. І там дуже цікава боротьба, бо подивимося, чим на цьому тижні вона закінчиться, бо ми побачимо, що карта Європи, хто наші друзі, хто ні, вона трохи складніша, ніж нехороший Орбан і всі інші хороші.
Тут, до речі, смішно про Австрію, ну, не смішно, навіть, я б сказав, що хочеться похвалити австрійців. Вони там тишком-нишком нейтралітет, зважна позиція, але вони фактично перші з цих країн Центральної Східної Європи, ну, якщо не рахувати Польщу, які спокійно відмовилися від російської нафти, від російського газу, засудили «Газпром», конфіскували майно, просто дуже спокійно, без поспіху, без суєти це зробили.
Так, і вони, головне, що і вони, і чехи також це зробили, вони стали купляти морем нафту з інших країн, ну, через інтерконектор, бо в Австрії, Чехії, Словаччина та Угорщина, в них їх нема доступу до моря, так їм повезло зараз. Але головне, що вони доводять своїм прикладом, що аргумент Орбана та Фіца, що це неможливо, це він неправдивий. В Європі повну труб, які по всьому континенту. Було б бажання, поставив перемичку і качаєш Адріатичне море. Австрійці можуть, чехи можуть. Значить, і угорці можуть, і словаки можуть. Значить, вони просто не хочуть. Тобто, їх приклад важливо і те, що вони Росія через них втратила гроші, це приємно, і те, що вони довели ницість аргументів це цих двох панів.
Ну, тим більше, що як Австрія межує з Словенією, не пам'ятаю, чи межує вона з Хорватією, а ось Угорщина точно з Хорватією межує, і враховуючи, що Адріатика зараз, Адріатичне море зараз активно використовується для нафтового експорту, імпорту в Європу, і в Італію через Венето і Венецію, і там... Трентіно, і Хорватія, і там порти є, як я розумію, і в інших країнах цього регіону. Тому там це реально ниться аргумент, навіть там в Словенії.
Так, і там через це навіть виникла напруженість між Угорщиною і Хорватією, хоча історично в них завжди була дружба, а на ґрунті сумісної нелюбові до сербів. Ну, інші там фактори, любові до Третього Рейху і все таке інше. Але зараз Хорватія запропонувала зі свого острову Крка, трубопровід йде, розширити експорт в Угорщину. І Угорщина, точніше пан Орбан, просто дуже нестримано сказав, що Хорватія хоче заробляти на цій війні. Це і образило Хорватію, і здивувало їх, бо ну, це історично дружні країни. Вони прям звикли, що в них гарні відносини завжди. І тепер через Путіна Орбан свариться з Хорватією просто ще... на ровному ґрунті.
Там я тобі нагадаю ще є один фактор. Орбан же дуже любить мапу Великої Угорщини Тріановської угоди, а Хорватія, вона якраз історична Угорщина. Начебто, як для росіян України історична Росія. Тобто вони ж дуже люблять ту мапу або часів Австро-Угорської імперії, хоча там якраз Хорватія була частиною австрійського правління, а там частково. А ще більше люблять мапу часів Матяша Корвіна, середньовічного угорського короля, при якій Угорщина досягла піку свого могутності, де якраз Хорватія була їх частиною. І це ж є історичний анекдот, що спільного у Чехії і Угорщини – Словаччина. Тому там теж історія про дружбу з Фіцо, вона накладається і дуже заважає. І ми бачимо, що позиція Фіцо змінюється. Те, що у умовної партії Орбана є багато людей, які досі дуже люблять згадувати, що Братислава колись називалася Пресбург і колись була столицею Угорщини, ще до Буди, ну, відповідно, до Будапешту. Тому там ці історичні травми, особливо Орбану, вони, як і Путін, дуже заважають, тому що вони реально накладаються на якісь суперечності і псують відносини з країнами, які, ну, Хорватія, Словаччина і Угорщина – це три режими, які, ти правильно згадав, підтримували Третій Рейх, і вони історично були близькі. І, до речі, свого часу Угорщина і Хорватія хотіли проводити у себе чемпіонат Європи спільно, яка сконкурувала тоді з Україною. Тобто весь історичний бекграунд в них був про дружбу і співробітництво. І Орбан через свою любов до Путіна, мені здається, агентурну вже якусь любов, і через свою пихатість він реально руйнує просто базові альянси. Я нагадаю, Хорватія теж в Європейському Союзі, і в неї є президент антиукраїнський, проросійський, просто це парламентська республіка, це нормальний прем'єр. Тобто теж дурість наших ворогів нам дуже допомагає.
Так, але було б ще краще обговорити вибор майбутнього в Угорщині, це точно за рамками нашої сьогоднішньої програми, бо будемо сподіватися, що там будуть якісь зміни, і Росія все ж таки втратить ще одного союзника на території Європи. Було б дуже добре. Адже наявність, бо це і перевага, і недолік Євросоюзу, це справжній союз. Або Російська Федерація формально є федерацією. Проте ми розуміємо, що думка Чукотського автономного округу про те, треба нападати на Україну чи ні, неважлива, бо це фіктивна федерація. Голосування в Раді Федерації, яка узгодила введення військ в Україну, було одноголосно. А Європа – це справжній союз. Думка кожного важлива, в тому числі думка тих, хто нас не любить.
На цій, я вважаю, просто прагматичній, демократичній ноті ми будемо завершувати. Дякую Максиму. Думаю, до скорої зустрічі на темі санкцій. Сподіваюся, у грудні ми зустрінемося і будемо, якщо нас святкувати, то радо здовтішатися над наслідками дій американської адміністрації і ЄС щодо російської нафтової галузі, яка є ключовою для продовження цієї війни. Дякую за увагу. Радіо НВ, Юрій Богданов, Deep State. До нових зустрічей. Дякую.